Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Vítam vás pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Sprevádzať vás s ním, ako vždy, budem ja, Filip Kadlečík a Milan Adámek.
Ahoj, Filip.
Dnes máme v našom štúdiu veľmi špeciálnu návštevu. Zavítala totiž ku nám Nina Zagožďon, ktorú mnohí z vás budú poznať aj pod Instagramovou prezývkou Lady Hoonigan. Nina sa venuje driftu, tak som ju vlastne zaregistroval aj ja už pred pár rokmi a práve o tejto automobilovej disciplíne dnes bude reč. Predpokladám, že každý, kto nás počúva, asi aspoň ako tak vie, čo je to driftovanie a mňa by zaujímalo, že čo to znamená pre teba, Nina.
No, ahojte. Čo pre mňa znamená driftovanie? Tak pre mňa je to v prvom rade môj taký koníček a nejaký spôsob, akým sa realizujem. Tak jak proste umelci malujú, spievajú a tak, tak pre mňa je nejaký spôsob, akým sa ja vyjadrujem drift.
Tak ale malovali a spievali sme už ako malé deti v škôlke, ale k driftovaniu si sa musela nejako dostať. To nie je také jednoduché, iba tak si poviem, že tak teraz si sadem do auta a začnem driftovať.
Tak už behajú po internete aj dievčatá, čo majú 5 rokov a driftujú, všetci mi to posielajú, že to si pravda, určite ty, keď si bola malá. Ale pravda nie je to tak, ja som začala viac menej, akože tak viacej sa venovať autám, asi keď som mala 15 rokov, tak do 14 som jazdila skôr na koňoch živý. Som skákala, robila som parkour. Aha. No dostala som sa vlastne k autám tak. No to je taký zaujímavý príbeh, ale úplne neviem, či je zverejniteľný. Práve preto, že bola taká možnosť kedysi na Slovensku, že si si vedel zaregistrovať auto ako B1. Že viac menej jednalo sa o to, že bola taká nejaká výnimka v pravidlách a auto, ktoré malo pod 550 kg a malo menej ako 1 liter motor, sa vedelo kategorizovať ako štvorkolka. No a ja som vlastne jazdievala na tie kone celkom ďaleko do Rusoviec, mala som na druhej strane Bratislavy školu a keď som povedala mamine, že si kúpim motorku, že budem chodiť na motorke a nie autobusom, tak skoro skolabovala. Našla som toto na internete, tak som si vlastne kúpila Daihatsu Cuore, vykuchala som si ho. A tak nejako som to proste registrovala, že to bola štvorkolka. Od 15 som na tom aute jazdila. A tým, že to bola proste taká hrča za pár euro, tak ja som si ho tak všeliako tuningovala a bola to akože kolotočárina, aj neóny som mala zo spodu, taký veľký monster, také tie drápy, čo som mala, tak to som mala cez strechu, celé bolo ponálepkované. Aj interiér proste na volante som mala.
To muselo na tom dať, co super vyzerať.
Akože bolo to hrozné. Bolo to hrozné, malo to zvuk kosačka, vôbec to nešlo. Akože prehodovka tam bola tak strašne zničená, že na tom som sa viac menej naučila radiť, lebo to už keď naučíš sa radiť na hen takom, tak to už na všetkom je. Akože bola to katastrofa, ale akože tak sa začal vlastne ten môj tuningový svet a všeobecne svet auta. Začali tým, že to auto vyzeralo jak najväčšie kolotočarina, všetci sa na tom smiali, tak ma začali volať na zrazy viac menej. A takto som začala chodiť na zrazy, potom som si kúpila trošku lepšie auto.
Takže si išla na zraz skôr.
Áno, Daihatsu Cuore, my sme normálne sprintovali na tom. Akože. Okay. A to boli také zrazy, že kedy si to tak fungovalo v Bratislave, že sme si proste, že zrazu ti prišlo v noci o 12.00 o jednej SMS-ka, že stretávame sa pod mostom. A všetci sme prišli tam pod most, ako je v Európe, a teraz neviem, jak sa volá. A tam sme proste s tými najväčšími šitami proste sprintovali a naháňali sa.
My boli také rýchlo a zbesilo.
Hej, to bolo také, že pre nás 18-ročných rýchlo a zbesilo, no pre mňa teda. Ja som bola najmladšia, som mala už vlastne 16 vtedy, keď som to auto dostávala, aj som chodila normálne 16-ročná do školy na aute. No, takže neviem, že či toto môžeme ale použiť, ale však asi hej, bolo to v Poľsku.
No, tak aha.
No, veď to ešte
bolo to celé vlastne v Poľsku registrované.
Také zvláštne prezvisko máš, pretože si vlastne Poľka.
Áno, som Poľka, môj otec je Poliak, teda ja som taká na poli Poľka vlastne.
Áno, takže keď si začínala podľa poľských predpisov, tak to asi bolo legálne.
Áno, v Poľsku to bolo legálne a možno aj tu.
Takže, dobre, mne sa to celkom páči, že ty si vlastne začala s takým maličkým Daihatsu. Hej. No a teraz, keď som ťa išiel dole počkať ku garáži, tak si prišla na nádhernej Supre, čo je teda akože dosť veľký posun. A videl som napríklad, že máš tam aj nálepky Manhard a tak, akože to je normálne akože už takéto seriózne upravené auto so všetkým, čo k tomu patrí. Hej,
áno. Už keď som kupovala viac menej Supru, tak som vedela, že to idem kupovať ako tuningový projekt. Takže akože, tak som aj akože všetkých tak ladila do toho, že to musia predýchať, že sériova proste neostane, aj keď veľa ľudí akože aspoň na Slovensku sa veľa stretávam s takým názorom, že keď je nejaké lepšie auto, tak nikto to nechce tuničiť, si ti povedia, že ho zničíš a tak ďalej. Mm-hmm. No ale ja som to viac menej kupovala už s tou ideou, pretože rozmýšľala som medzi GTR-kom a medzi Suprou. Mm-hmm. A jednoducho, tá Supra je úžasné auto, akože brutálny handling, akože naozaj výborne sa na tom jazdí, ale chýba tam ten výkon. A GTR-ko hlavne je taká moja srdcovečka, hlavne práve pre ten pocit, že sadneš do toho a máš pocit, že si proste v nejakej videohre. Uh-huh. No a viac menej to som chcela docieliť aj tým tuningom tej Supry, lebo tá Supra už sama o sebe má taký pocit také motokári, ale stále ešte není ten handling taký, aký proste by som si predstavovala, taký tvrdší, taký agresívnejší, možno by som povedala. Aj keď ona je akože dosť sama o sebe agresívna, ale ja rada veci hrotím. No a viac menej Supra začala vlastne celá jej úprava začala práve tým, že sme išli do Manhartu. A pokiaľ niekto stojí o tým počúvať, tak nech si zapchá uši, lebo toto sa nestalo. Vykúchali sme výfuky viac menej, takže tak sme začali, sme vykúchali výfuky. A upravili sme, načipovali sme na 470 koní uh-huh. a disky som dostala od Manhartu a viac menej potom to auto pokračovalo do Holandska. Uh-huh. V Holandsku sme spravili od AST Suspensions, mám vlastne celý podvozok prerobený uh-huh. a ešte od Stance Parts som dostala Air Cups, takže viac menej sa mi dvíha pred podvozku. No a ďalej sa tam robili malé ako keby interiérové úpravy, vymenialo sa napríklad start-stop tlačítko, na späťákoch mi dali vlastne z M4-ky, čo som späťáky tam mám, okay. Viac tie karbónové. A také malé hlúposti interiérové sa vlastne pomenili. Ešte budem chcieť meniť volant, lebo tam je taký veľký, neviem, či to je z X1-ky volant, alebo z čoho, ale vyzerá hrozne, taký mi príde príliš hrubý. No samozrejme, ten celý interiér je bavorácky.
No,
je téma asi na potom, to sa ma určite budete pýtať, či mi to určite nevadí, že to je bavorák. A to sa ma každý deň dostanú toľko správ o tom, každý mi to každý deň pripomína, že to je bavorák a nie japonský.
Aký bavorák?
Nie, ale ako napríklad mne to vôbec nevadí, lebo keď sa tak človek vezme, tak bez tej spolupráce
by
to nevzniklo.
Nie, nebolo, no. A na druhej strane, ja si to akože tak v hlave nejakým spôsobom kompenzujem, že to 2JZ-ko bolo práve tým také špeciálne, že bolo tak strašne tunovateľné, že to bol fakt taký spoľahlivý motor. A tento motor je tiež viac menej jeden z najlepších BMW motorov a tiež sa dá brutálne vyhrotiť. Si zober, že vlastne v sérii má tá Supra 350 koní a my sme to len pichli do počítaču a má 470, vieš.
No
jasné, to je. Takže toto je celkom akože tak pekne poriešené. No vlastne po týchto všetkých úpravách to auto akože je úplne šialené. To je niečo neskutočné. Každý, kto do toho sadne, alebo proste aj chalani, čo so mnou jazdia, hovoria, že to je taká malá raketa, že to ešte nevideli. A je to, je to fakt pocitovo podľa mňa ešte lepšie ako GTR-ku už teraz. Mm-hmm, fakt taká, fakt som sa cítim vo videohre stále, keď sa dám do toho auto.
Tak si prekonala vlastne svoje očakávania tým pádom
všetky,
možno, hej? Že...
Úplne všetky.
Krásne. No ale my sme preskočili od toho Dajacu veľmi rýchlo.
No ja som chcel spraviť také porovnanie. Vie?
Porovnanie je dosť výrazné. Teda.
Ona aj teraz je vlastne taká výrazná, lebo nakoniec to celé skončilo tým, že sme to dali do vrepu. Mm-hmm. Ten som si vlastne navrhovala sama potom akože aj v spolupráci vlastne s tým 3D Changerom a Vrepstokom. A Vrepstal mi to celé polepil a rovnako mi polepili Z-ko. Mm-hmm. Takže vlastne ešte Z-ko nie je hotové, ale keď bude, tak to tiež bude také
celé. A bude tiež takéto rúžovo, purpurovo.
Hej, ono už je polepené, mm-hmm. ale ešte nie je dokončené akože mechanicky. Ale hej, sú úplne rovnaké tie auta. S tým, že Z-ko akurát má na sebe ešte veľa citátov z Batmana. To som na Supru nedávala, lebo to už akože by bola kolotočarina. Už teraz to veľa ľudí považuje za totálnu kolotočarinu, ale že tú Supru som nechala tak trošku ešte jemnejšiu. Z-ko bude ešte.
A prečo práve Batman?
Pretože ja keď som prvýkrát videla tú Supru zozadu, mm-hmm. tak mne strašne pripomenulo Batmobile aj z boku. Mm-hmm. Mne to príde mm-hmm. úplne ako Batmobile. A tak to celé vzniklo v mojej hlave, sa to začalo tak formovať. A keď som si začala vyberať ešpezetku, pôvodne som chcela, že BDS, mm-hmm. lenže to je, že ba. A to ba sa mi teda fakt nepáči. Mne tu príde bolo, ba sa mi nepáči, alebo to je pekné. Tak som si povedala, že dobre, že tam si niečo z BT. Preto som vlastne, preto nemám ani Bat Girl, ale mám, že BT Girl.
Mm-hmm. A dá sa to domyslieť veľmi ľahko, jasné, no. A, no dobre. A
ty šikovnejšie si domyslí, áno. Niektorí si myslí, že Bluetooth girl.
A mňa by teda zaujímalo, že keď si tak pekne upravila, že či s ňou plánuješ aj jazdiť reálne, akože driftovať na okruh, alebo ju máš proste k svojej spokojnosti na svoje denné jazdenie, by som povedal.
Akože super, určite k mojej spokojnosti. Jediný taký závodný zážitok, ktorý jej doprajem, bude Nürburgring. Je to také moje obľúbené miesto a srdcovka. Chcela by som jej to ukázať, kedy si som tam trávila strašne veľa času. Teraz som tu už asi 2 roky nebola, takže na Nurbáčik ju určite zoberiem, ale budeme iba jazdiť rovno. A na také jazdy bokom mám vlastne 350Z-ko. To auto je aj oveľa výkonnejšie, je na to stávané viac menej.
Dá sa povedať, že pri tom drifte sa tie autá viacej kazia, takže cukry, keď si tam asi nebudeš
to kaziť. Hej, to je ďalšie. Akože Z-ko paradoxne bolo oveľa drahšie ako Supra. Ale akože hej, no to driftovanie, každý, veľa ľudí sa ma aj pýta, že teda, že nech ich naučím, že na ich aute driftovať, a ono, tá guma, keď odlieta, ono to sa prilepí, sa to k laku, potom zničí to ten lag, aj koľkokrát proste hoci, čo sa môže stať. A ja akože na daily autách vôbec nerada driftujem, všeobecne, keď niekto to po mne aj chce, tak proste príde mi to také zbytočné, naozaj tie auta, proste to je veľká záťaž na to auto, a keď není na to postavené, tak to je taká hlúposť podľa mňa.
No jasné. A dobre, ja som teda naplnil tú svoju akoby myšlienku v tom, že skočme od toho, kde si začala, k tomu, kde si teraz, ale poďme sa teraz venovať možno tomu, čo sa stalo medzi tým.
No čo, čo si mala potom Dajacu? Ako to pokračovalo?
No potom som si kúpila, vlastne ja som, jak som jazdila na tých koňoch, tak som mala veľa takých závodných koní, ktoré som si vychovala viac menej, že od malička. Do dňa na deň som to všetko predala. Proste živé tvory. A my som si kúpila Mustanga. Kúpila som si najprv 2008 Mustanga. Toho som po asi roku a pol jazdenia dala načipovať. A hneď, ak som si ho dala načipovať, ešte v ten deň, a na toto akože by som chcela ľudí upozorniť, že keď si dajú načipovať auto, nech si najprv skúsia na tom pojazdiť. Lebo ja som viac menej, ešte v ten deň som si zobrala auto, prišla som domov, moc som to neriešila a večer sme sa išli s chalanmi naháňať. A som ho rozbila. Proste v zákrute som ho rozbila, nezvládla som šmik. A potom som si viac menej, som bola z toho celkom smutná, ale kúpila som si ďalšieho Mustanga 2013 už vtedy. Toho som vlastne až mala doteraz, kým som si nekúpila Supru. No a ten Mustang, akože veľmi pekné auto, ale to je asi všetko.
Prečo? Veď to sa hodí na driftovanie.
No, na driftovanie ani nie. Ja som na ňom nikdy nedriftovala. Mala som ho skôr ako daily, ale tak kto ma pozná a sleduje, tak vie, že ja chodím vlastne so Supercars Clubom a s Fast Family veľa jazdíme aj s inými autami. A viac menej ja som v tom klube práve preto, že viem dobre jazdiť. Väčšina ľudí je tam práve preto, že je majiteľom nejakého superšportu alebo tak. No a akože tým chalanom som na tom aute absolútne nestíhala. Ten Mustang vôbec není prispôsobený na nejakú takú rýchlejšiu jazdu. To je tam fakt jazdné vlastnosti. Hlavne toho starého Mustangu, ten nový už je na tom lepšie, sú úplne katastrofálne. Akože tam fakt není o čom. Ja som si upravovala podvozok na tom mojom, na tej 2013. Na tej 2008, to som mala, keď som mala 18, to som bola taká mladá, hlúpa, proste sa mi to páčilo, ešte som nebola taký, že úplne, že autičkár, ja som bol fakt taký typický túzer, akože fakt túzing to bolo moje. A myslím si, že až táto Supra tak naozaj je skôr taký už poriadny tuningový kúsok, tie, aj ten Mustang som už do všelijakých polepov Need for Speed lepila, neviem, proste refrak som mala pod kapotou, podsvietenia, hocičo na tom. Ale, no, som sa zamotala, čo som rozprávala.
No, o tom Mustangu, že 2008, tam si si dala čipnúť a potom
som rozbila, potom 2013 som si kúpila a na tej som jazdila so Supercars klubom a jednoducho som im nestíhala. To nebola šanca, to auto nebolo na to stávané, aby som im stíhala, aj keď som veľmi chcela, tak väčšinou som prichádzala medzi poslednými, alebo tak, že ma niekto počkal. No a teraz na Supre som prvá. No.
No a potom, jak sa začala odvíjať tá tvoja kariéra v rámci toho driftovania?
Hej, a driftovanie to, ako keby sa vyvíjalo tak paralelne s tým, ako som viac menej, čím viacej som začala jazdiť, čím viacej som sa začala tomu venovať, lebo celá taká tá moja autičkárska viac menej kariéra, potom, čo som si kúpila Daihatsu a mala som Mustanga, tak začala som akože tým, že som mala Mustanga, mala som rada auta, začali sme chodiť s mojimi kamarátkami, ktoré akože nie úplne sa im páčili auta, ale mali radi výlety. Tak aby som vedela s tými kamoškami tráviť čas, tak som ich začala brať na naše autičkárske výlety, čo bol vlastne, boli sme s babami na Street Gazme, na Diamond Race, ešte keď bol v takýchto rôznych výletoch, na Nurbach sme jazdili na rôzne okruhy. Paradoxne s tým Mustangom som pobehala fakt strašne veľa okruhov, neviem, takže jak som sa vôbec nezabila na nich, ale okej. No a to celé vlastne, my sme to vlastne dokumentovali, že s babami, keď sme niekde boli, akože nebolo ešte vtedy Instastories, ale robili sme posty na Facebooku a tak. No a strašne veľa ľudí sme mali super interakcie a my sme sa rozhodli, že si to celé vlastne, že si z toho spravíme takú nejakú značku, budeme sa volať Woohoo Girls. A tak začal celé takéto také moje, akože také ten introduction do takého aj influencerského sveta, by som povedala, lebo dovtedy akože vôbec som si, ja nemám ani jednu fotku toho Daihatsu, proste strašne všetci, že no, že ukáž mi to, chcem vidieť ten tuzing. A ja, že kokos, no nemám, že žiadnu ani jednu fotku, lebo ja som nikdy nebola taká, že som fotila seba alebo auta alebo tak. No a vtedy sme si vytvorili tú značku a to sa začalo tak akože rôzne transformovať. Ak sme boli na tom street gazme, tak sme začali robiť vlogy, potom sme chvíľku robili videá. No ale tak jak čas tak akože plynul, tak postupne tie baby odpadávali z tej partie. Že boli sme 4, zrazu si našla nejaká frajera, boli sme 3, druhá sa odsťahovala, alebo boli sme 2. A potom sme sa dve rozhodli to tak akože vo veľkom rozbehnúť a to už som bola na Sima Show. Áno. Prehádzujem vlásky. Takže potom sme išli na Sima Show. Tam sme sa stretli s Kenom Blokom, sme robili rozhovor s San Kangom z toho Fast and Furious, hej, z Tokyo Drift, no však on bol všetkých. No a viac menej akože fakt s takými osmami Von Gittinom, čo vtedy bol ako keby najviac top drifter na svete. Už sme robili fakt taký akože hardcore content podľa mňa, takže na dve baby vlastne vtedy asi, čo viem, 22 ročné, sme cestovali po svete a robili sme rôzne takéto reportáže a tak. No a potom sme aj tá ďalšia našla priateľa proste.
A vúhu sa úplne rozpadlo.
A ono to ešte tak celkom smutne celé vyšlo, že ja som si povedala, že už s tým nechcem nič spoločné. Bolo to veľmi dramatické pre mňa vtedy, lebo ja som akože počítala s tým, že tá dievča, to, čo vtedy sme spolupracovali, takže to robí kvôli autám. Ale tak naozaj som zistila, že jej vôbec nešlo o tie autá. A to ma tak akože, celá som bola z toho taká smutná. No a začala som si ako keby len tak sama driftovať a nikde som to nedávala asi rok a pol alebo dva. A vlastne vtedy som mala už aj 30-ku. V rámci toho Wuhu som si vlastne tak, že akože aby sme aj mali content, tak akože som si dala postaviť drift auto Bartošom Ostalovským. To neviem, či vám niečo hovorí. To je drifter, ktorý prišiel vlastne o ruky pri nehode. Akože nie pri driftovej nehode, ale pri nehode. A rozhodol sa, že akože ďalej sa bude venovať motorsportu a normálne akože driftuje, že má prispôsobené auto na to, aby mohol driftovať nohami, aj neskutočný, akože fakt wow. Brutálne jazdí, brutálny človek, neskutočne fakt, že on si vie všetko urobiť sám, akože pre mňa veľká inšpirácia a on mi stával tú tricku. Trošku sa mi trasuje hlas.
A jak si sa dostala práve k BMW?
Tak E30-ka je E30-ka.
Hej. Ešte vtedy som akože aj s Bartošom sme rozmýšľali, že či Bavorák, alebo proste S13-ka. No a vtedy som bola asi mladá a hlúpa. Vôbec som akože ešte nešla si do takého japonského štýlu, jak teraz. Už teraz mám vlastne celú stajňu. No dobre, Japonsku, hej. Akože tá Supra teda pre veľa ľudí diskutabilná, ale povedz aj, že mám celú stajňu Japonsku. No a vtedy som proste si vybrala Bavorák, že chcem 30-ku. No, mala som, že Mustanga a Bavorák. A keď ma Bartoš tedy, pamätám, si ma nahováral, že niekto je S13-ka, ale tak teraz som si to vykompenzovala tým, že vlastne mám na drift školu S13-ku.
Hej, k tomu sa ešte určite dostane.
Hej. No, takže tak sa postavilo to auto, ja som do neho sadla a všetci boli prekvapení, že akože celkom dobre mi to išlo. No a namiesto toho, aby som trénovala, tak som sa rozhodla viac menej aj kvôli tomu, že sme točili tie videá, že to bude zaujímavejšie, keď budem trénovať na pretekoch. Mm-hmm. Tak môj prvý pretek skončil dosť fatálne, akože nenabúrala som ani nič, ale nezajazdila som tráť ani raz a furt som proste vylietavala k takému stánku bufetovému. Hej, a rok sa ma proste každý pýtal, že či som hladná. V celej driftovej scéne proste sa mňa robili strašnú pardel, že ja som
boli,
hladoš.
Aké preteky?
To bolo na... Niekde v Maďarsku, teraz neviem, Tokol to bol, tuším. No, takže to boli moje prvé preteky, tak potom som sa rozhodla, že trošku potrénujem a viac menej už ďalšie preteky boli super, že som akože prešla celú trať, akože nikdy som neskončila nikde nejaká prvá alebo tak, ale vždy som proste išla pekne a bola som proste nejako tak umiestnená normálne. No a potom som sa rozhodla, že mi to je málo, že chcela by som silnejšie nejaké auto a začalo sa stavať Z-ko. No a viac menej to sa stávalo asi... 2,5 roka. Ja som medzi tým, akože tým, že som čakala, že to bude skôr tricku predala, tak som mala takú asi cca rok pauzu, že som vôbec nejazdila. No a potom sa viac menej dostávalo Z-ko. No a Z-ko má tiež svoju story. Z-ko sa dostávalo, takže som na ňom jazdila asi 6-7 pretekov a bolo ono, my sme ho stávali 2 roky v Kageki Racing a stále boli s ním viac menej nejaké také technické problémy, ktoré sa stále ako keby ešte riešili, ešte sa to auto testovalo.
Čo to bolo za technické problémy? Akože
no to možno... bolo, že napríklad, že sa mi stále dekalibrovala elektronická škrtica klapka. A napríklad na Slovakia Ringu, to bol môj úplne prvý pretek na Z-ku po asi 3 tréningoch, tak proste ja som sa rozbehla a viac menej v tom momente, kedy proste máš ťahať ručku alebo nejakým spôsobom iniciovať drift, tak ja som proste chcela som cez power over, že proste pridáš a odlepíš sa, a ja som pridala plyn a mi preletel. Proste, že nič do prázdna som vstúpila. A so stavy som sa dosrala, akože extrémne, to si neviete predstaviť, proste, že úplne ideš tam ešte na Slovakia Ringu, to je najrýchlejšia trať, tam sa akože taký fakt dobrý drifteri sa tam proste 220-230 a vtedy ťahajú ručku, vieš. A ja som akože neviem, koľko som mohla mať, aj keby som mala len proste 150, tak to je dosť strašidelné, vieš. Tak som vyletela do kačírku, našťastie sa to akože nič nestalo, ale takéto veci, vieš, že potom ešte nebolo úplne ideálne naladené, proste len fakt, že teraz už neviem v ktorých, ale bolo tam proste rozmedzi asi 1500 otáčok, v ktorých to auto fungovalo. Vieš, že strašne veľké turbo proste a bolo to celé také akože neideálne, ale v konečnom dôsledku som ho rozbila na Pezinskej Babe na jednom preteku, keď bolo mokro o betón. Nebolo to nič príjemné.
A čo by sa nič nestalo?
Vieš čo, rozkusla som si zuby, tak mi museli spodné zuby vršky dorábať. A mala som normálne, akože ak mám 6-bodový pás, tak som mala tak krvavý, proste krvavý pás, ako keby na celom tele. Ale už som v pohode, akože už mi nič není.
A auto sa čo stalo?
No a auto viac menej, ono, jak tam bolo rám, tak ja som vrazila presne do toho rámu a ten rám celý skrývil celú kasňu. Čiže viac menej, akože nevyzeralo to za začiatku až tak tragicky, no ale museli sme všetko preskladať do novej karosérie. No a to sa viac menej ešte preskladáva, trošku nám to trvá, lebo fakt je to aj finančne dosť náročné a tiež to nestíham úplne uplatiť. Takže aj kvôli tomu. Ale teraz už je vlastne ako keby skoro dostávaná, že je Z-ko verzia 2. No a na tom predošlom Z-ku som odjazdila proste asi 5-6 pretekov a bolo to mega ťažké, ale na druhej strane to auto verím, že teraz už bude brutálne fungovať, lebo už aj na tom predošlom som sa viac menej umiestnila na nejakých pretekoch, vieš. Takže snáď už tento rok sa mi podarí.
Tak ako sa ti darilo? Aké boli umiestnenia?
Vieš, čo bola som šiesta v Brne, na okruhu. A to bolo pre mňa také, že na úplne novom aute a išla som svoj úplne prvý battle na tom aute. A to ma strašne potešilo vtedy, že viac menej som prvýkrát vyhrala na tom aute battle, keď som išla prvýkrát na tom aute battle. Tak to bolo také pekné, no. A potom som
Počkaj, battle je tá disciplína vlastne, kde ste tak blízko pri sebe.
To není, že disciplína. Drift sa jazdí tak, že najprv viac menej sa jazdie kvalifikačné kola, aby si ukázal, že vieš prejsť kvalifikačnú stopu. A potom prichádzajú betle a to je vlastne súťaž, že dve autá sa najprv ide jedno prvé, potom druhé prvé a to prvé, teda to druhé auto musí kopírovať to prvé auto.
Aha, tak sa to
je. A tak funguje proste, tak sa jazdia drifty, hej, že nemáme že rôzne nejaké akože disciplíny, je proste len toto.
A niekto to boduje a...
Hej, to je sudcovská súťaž, že proste hodnotia ju sudcovia a hodnotí sa proste úhol, korekcie, aké robíš, aj ako rýchlo to prejdeš, akože... Máš rôznych sudcov na rôzne odseky a na rôzne ako keby veci, ktoré sa hodnotia. Koľko máš dymu, aj štýl sa ako keby hodnotí.
Aký dojem zanechá.
Takže potom ďalej to nasledovalo ako? Rozbila si ho, teraz čakáš, pokým sa ti poskladá, takže máš palcu?
A teraz doskladávame. Teraz viac menej jazdím iba tak, že keď učím na tej S13-ke, ale to akože učím zatiaľ iba začiatočníkov, netrúfam si učiť ľudí, čo akože...
No aké to je učiť? Vidia. Poďme sa rozprávať o tej škole tvojej.
No, tá škola vlastne vznikla tak, že kamarát môj je mechanik a on je aj sudca, on tiež jazdí a rozhodli sme sa tým, že strašne veľa ľudí mi písalo, že kde by sa mohli naučiť jazdiť, že chceli by nejako začať a tak ďalej. Ja som nevedela poradiť a určite teda som sa necítila na to, aby som im požičovala nejaké moje auto na drift. Tak sme sa rozhodli, že si postavíme proste len také nejaké a budeme takto kamarátu alebo tak proste sem tam voziť. No a potom som len tak zo srandy dala na Instagram, či by bolo záujem, že by niekto takto sa chcel spovoziť. A tak mi vybuchol Instagram, že sme sa rozhodli to spraviť proste verejne, že aj pre ostatných ľudí. No a...
Už si mala aj nejakú vlastne tú školu, už máš za sebou.
Hej, už asi 6 celodeniek mám za sebou, no celkom dosť toho.
Musí to byť náročné celkom, nie?
Hej, ja som si to vôbec takto neprestavila. Ono to bolo tak, že my sme vlastne postavili auto, otestovali sme, že super funguje. No a teraz, že ako to budeme robiť? Tak ja som si povedala, že však zoberiem jeden deň na Babe, tak raz, dvakrát do mesiaca a vtedy nech sa ľudia prestriedajú. No, ja som si neuvedomila, že ja budem 11 hodín musieť niekoho proste za sebou rôznych ľudí učiť to isté. A neni som akože zvyknutá na takéto záťaže psychické, ale je to super, lebo akože jedna vec, že je to únavné, ale na druhej strane je to úplne super, lebo strašne ma to teší, keď to toho človeka naučím, keď vidím, že mu to ide, že vie to auto kontrolovať. A viac menej tým, že sme tam taký mix, že ja som skôr taká, že ja tomu človeku to tak pocitovo vysvetlím, že sprav toto, pridaj plyn takto, blablabla. Potom mám toho kamaráta, ktorý je strašne tak technicky zameraný a on to vie vysvetliť tomu človeku fakt akože tak technicky nejako... neviem ani to tak vysvetliť, ako on to proste robí. No sú dva typy ľudí. Niektorí, ktorým proste musíš povedať, že sprav to takto a on ti to tak urobí, a potom druhý, ktorý to musí vyslovene, že úplne pochopiť, že prečo sa deje toto, prečo sa to deje takto a tak ďalej. No viac menej my najprv tak zanalýzujeme vždy toho človeka na začiatku, že čo to môže byť zač, a potom sa striedame v učení. Veľakrát sa nám aj stane, že viac menej ten technický typ sa totálne zasekne, lebo sa totálne zalúpuje v hlave a potom už sa Ježiš. Lebo sa totálne zalúpuje v hlave.
Ja rozmýšľam nad tým, jak pracujú diferenciály.
A potom usadnem do auta ja a mu len poviem proste v nejakom bode na ňom začnem húkať, že teraz pridaj. A zrazu to spraví a zrazu mu to ide. Čiže viac menej je to taká pekná kombinácia učebných štýlov, by som povedala.
Takže ty si taká emotívnejšia.
Ja som strašne taká emotívna a ja mu proste, ja vyslovene poviem, že pozri, že keď je už úplne taký zaseknutý, tak mu normálne poviem, že pozri, tuto trhni volantom a pridaj plyn, lebo tí ľudia akože koľkokrát mu 60-krát povie, že by niečo urobil, a on je v takom adrenalíne a v takom strese, že ťa vôbec nepočúva. Mm-hmm. A keď to na neho zhukneš, tak on sa tak zlákne, že to spraví. No a veľakrát mu to pomôže sa dostať viac menej cez tú bariéru, ktorú si v hlave vytvoril.
Nemáš niekedy od tých frekventátov aj nejaký strach, že...
O auto?
No o auto nie, od tých ľudí.
Akože akým spôsobom, že by si niekde nabúrali alebo tak?
Že mu niečo povie, že on to prestrelí.
Nie, akože ono viac menej to auto nemá 600 koní, hej, to Jasne. Je 150 koňové auto a reálne ja sedím vedľa neho a už sa mi veľakrát stalo, že som skočila po volante alebo tak, akože
čiže zareaguješ.
Hej, akože áno, ale ono tá plocha je strašne veľká, my driftujeme v strede, takže oni aj keď tí ľudia vyletia...
To robíte v kamenolome?
Hej. Tam akože vôbec s tým nebolo ešte problém. Uh-huh. A tiež vidím, viem odhadnúť toho človeka schopnosti, že proste nedáva mu robiť ťažké veci, pokiaľ vidím, že nezvláda tie základné. Uh-huh. Ono to je viac menej celé o tom cite a o tej súhre nôh a rúk. Proste vedieť, kedy chytiť ten volant, vedieť, ako pridať ten plyn, aby to bolo proste. Takže to vidí, že či ten človek to auto cíti alebo nie.
Toto si ja vždy predstavujem tak, že my máme doma inak tiež za dookolnosti Daihatsu, ale Feroza, taký starší offroadík, a on má zadno kolku, no a s ňou to je niekedy dosť veľká sranda na snehu, hej. Ale hovorím si, že driftovať 150 koňové auto na asfalte, že to musí byť akože také dosť ťažké, nie? Že, lebo vieš, hentam mi to úplne v pohode, utrhne pekne, si to vieš regulovať, ale musíš ísť rýchlo, alebo čo musíš spraviť preto, aby...
No ono to auto viac menej práve preto má tak málo koní, lebo chceš naučiť toho človeka, aby vedel technicky správne driftovať. Mm-hmm. Proste s autom, ktoré má veľa koní, ti zadriftuje naozaj každý. Mm-hmm. To je jednoducho, proste pridáš plyn a to auto sa ti odlepí. No ale toto auto, keď naozaj chceš odlepiť, akože sú rôzne spôsoby a štýly iniciácie driftu, ale my učíme práve váhu. Nech sa snažia proste tú váhu tak prehodiť, aby tie zadné kolesa sa im odlepili. Mm-hmm. A akože tak sa nám to aj osvedčilo, že viac menej my vždy u ľudí učíme najprv robiť krúžky okolo nejakého kužela, keď im to veľmi nejde, tak im dáme jeden kužel preč, ale viac menej sú krúžky okolo kužela, potom ich naučíme prehadzovať sa osmičky, a keď už vieš tieto dve základné veci, tak tedy už môžeš začať proste prechádzať na tie komplikovanejšie. Mm-hmm. Ale práve tieto dve veci sú práve na to, aby si sa naučil kontrolovať ten šmyk a iniciovať ten šmyk. Mm-hmm. No a toto väčšinou, keď máme trojhodinovky, tak aj 2 hodiny proste to učíme, akože sem tam nám príde nejaký taký expert, čo tvrdí, že život nedriftoval, a potom proste zajazdí tak, jak nikto, tak už potom učíme aj trať a tak ďalej. Mm-hmm. Ale akože do toho sme sa moc nechceli púšťať, lebo akože není som nejaký teraz kvalifikovaný drifter, ani sa na neho nehrám, hej, za to, že som proste odjazdila pár súťaží driftových, neznamená, že proste som nejaký učiteľ. Ten základ viem naučiť, ale akože tak ďalej, tak to by som si v živote netrúfla niekoho učiť.
No jasné. Ja keď som videl, že ideš robiť tú školu, tak mi sa to celkom páčilo, ale nielen z toho pohľadu, akoby, že je taká zábava, ale aj že ti to môže dať niečo do reálneho jazdenia, mám taký pocit.
Áno. Veľa ľudí za mnou chodí, hlavne s Amerikami, že s Corvettami, teraz tam bol chalanísko s Challengerom, s Mustangami, že viac menej chcú sa naučiť práve tieto auta, ktoré proste sú, fakt majú tendenciu sa šmiknúť, že to je úplne bežné u nich. Mm-hmm. Takže práve to, že sa chcú naučiť na to správne zareagovať, a to je pre nich podľa mňa ideálne.
To práve, aby to dostali do rúk, no, aby sa potom nezlakli, keď sa začne niečo diať, alebo keď bude potrebné podchytiť ten šmyk v pravom okamihu. Hey. Je to dobré, no. Buď absolvovať nejakú školu šmyku. To odporúčame v podstate každému, kto by si to mohli vyskúšať.
Lebo človek potom, málo kto si vie predstaviť, trebárs, kto si myslí, že je nejaký úžasný vodič, že aký to je pocit, keď sa to auto trebárs utrhne, a že už si taký bezradný v tom aute, alebo jak to povedať, že jednoducho to je strašidelné, keď to človek preženie. No, takže tieto veci ako škola šmiku, keď keď bežný vodič vidí, že to auto sa môže aj tak roztočiť, že vlastne už ho nebude mať pod kontrolou, tak podľa mňa to vie dosť veľa pomôcť.
No, ale áno.
Mňa by zaujímalo ďalej, ja som videl, že ty robíš aj niečo s kaskadérstvom, alebo niečo s týmto smerom.
Hej, no v rámci tej pauzy, čo som mala taký ročný, že som akože moc nejazdila, lebo som nemala na čom, tak ja som vlastne predala toto moje auto kaskadérom. Mm. A my sme sa akože tak skamarátili a ja tým, že ja som, keď som
bola... Ktoré je teraz auto?
Tricku.
Hej.
Hej.
Driftovacie.
Áno. Oni, akože ja som pre nich robila, oni ma kontaktovali tak dávnejšie, že keby bola nejaká situácia, že nejaký precision driving alebo drifting alebo niečo také, že bude treba do filmu, že akože, že či môžu so mnou počítať a ja, že samozrejme. No a potom vlastne prišlo na to, že som začala to auto predávať, tak oni ho do mňa kúpili a začala som sa s nimi tak viac kamarátiť. A viac menej tým, že ja som, keď som bola malá, som robila aj bojové umenia, aj gymnastiku, aj som jazdila na koňoch, aj som šermovala, tak viac menej celé to portfólio sa mi nejako tak poskladalo, že akože bude, že zhodnotili, že by zo mňa bol dobrý kaskadér, tak som s nimi začala chodiť na tréningy a chvíľku som s nimi každý deň chodievala viac menej na tréningy, aj ma zobrali potom do niekoľkých filmov, aj som si zahrala vo Van Helsingovi, aj v rôznych takých slovenských a tak. Takže som tam v rámci skupiny a keď mám čas, tak keď môžem z práce, tak prídem na tréning, možno tak dvakrát do týždňa s nimi trénujem, ale akože oni trénujú konštantne. No a som taká malá kaskadérka. No.
Super, to je celkom náročné.
Akože je to náročné, ale je to aj strašná sranda. Akože fakt, že je tam za prvé super partia, za druhé tie tréningy proste, oni sú fakt jak super hrdinovia, to je neskutočné, čo oni všetko dokážu. A mňa tam učia tie salta a tak, alebo keď robíme tie fajty. Vieš, oni veľmi často akože choreografujú rôzne fajty a tak. Tak to je akože, ja to milujem. My sa tam vlastne akože otlkame, pseudo otlkame a na kamere to vyzerá neskutočne.
A už si mala možnosť aj ukázať vo filme aj svoje jazdecké schopnosti?
Áno, robila som, to bola taká nejaká, teraz neviem, či rúsko-slovenská produkcia alebo také niečo. Ani si nespomeniem, ako sa to volalo, ale
čo
som
robila?
Iba takú akože vývrtku, že viac menej išlo auto proti mňa, ja som tesne pred ním ako keby vyhla. Akože okrem toho som ešte nerobila, lebo málo kedy majú v scénach ženu, čo šoférujú, tak to akože v takýchto filmoch, že do akých...
To je pravda, akože my by sme strašne radi, sme sa s Milanom už viackrát rozprávali, že ako by sme si tak ženu mohli zavolať do nášho podcastu, vieš? A napadla si nám ty a vlastne teraz nevieme, že kam budeme pokračovať. Čiže ak by si niekoho poznala ešte vo svojom okolí, s kým by sme mohli pokecať, tak určite nám potom daj vedieť. Alebo ak nás niekto taký počúva, tak určite nám dajte vedieť, lebo boli by sme radi, keby tento podcast nie je zložený len z mužských hostov, ale aj zo zaujímavých žien, ktoré majú čo povedať.
No čo ja viem, tak na Slovensku je jedna bába pretekárka, ale teraz ona ma asi zabije. Volá sa Miška, ale neviem, ako sa volá priezviskom, ale ona jazdí pre ARC Bratislava okruhy. A ona má Mazdu MX-5-ku a ona na tom jazdí, tak podľa mňa ona by bola veľmi zaujímavá. Ona tiež mi príde ako taká veľmi motoršportová ženská osobnosť tu na Slovensku.
Mohli by sme prejsť k našim rubrikám.
Určite, dajme si hneď tú, ktorá sa volá veľmi
príznačne
pre teba, lebo máme rubriku, ktorá sa volá driftovanie.
Pripravte sa, čaká nás driftovanie, pravidelná rubrika, v ktorej sa nechávame viesť otvorenými otázkami od jednej témy ku druhej.
Teba teda čaká sled otázok, na ktoré môžeš odpovedať akokoľvek rozvláštne chceš, aj stručne, ako ti padne na jazyk. Tak prvá otázka je, že aké je podľa teba najauto, alebo tvoje najauto?
Moje najauto?
Mm-hmm.
No, momentálne moja Supra.
Takže je to lepšie než čokoľvek, čo si mala v minulosti. Hej,
že? Áno, určite.
Druhá otázka je, že vysnívané auto. Máš ešte niečo ďalej ako Supra?
Vysnívané. Teraz do budúcna ďalšie auto, ktoré by som chcela, aby bolo RVB Porsche. Si chcem spraviť. Hej, to je taký, že môj ďalší cieľ.
Super.
Máš akože veľmi dobrý vkus.
Ďakujem.
Myslím si, že zrovna takéto Porsche, wow. Pekne. Aktuálne auto teda, to sme sa už rozprávali, že
to je tá Supra.
To je Supra.
A aké bolo tvoje prvé auto, to sme sa už tiež rozprávali,
ja
že to bolo na Jacu Kuera. My sme minuli svoje driftovacie otázky.
Ty si v tom driftovaní taká dobrá, že ty si to spravila ešte predtým, ako sme začali pýtať.
Dobre, ale ďalšia otázka je, najlepší zážitok s autom?
Najlepší zážitok s autom?
Mhm.
Dobrá otázka.
Alebo možno nejaká taká emócia, alebo niečo také...
Akože najtaký pre mňa najemočnejší bol, keď som si kúpila toho druhého Mustanga, tu 2013. To bolo pre mňa také, že som naozaj tak akože fakt som to precítila, že som veľmi plakala, som bola taká na seba pyšná. Mhm. Ale potom akože taký, že najviac akčný moment, tak to bolo asi vtedy, keď mi v Manharte upravili tú Supru. Mm-hmm. A ja som ju potom prevážala do toho Holandska. Tak to som akože, tam bola hlavne neobmedzená cesta, že som mohla ísť, ako som rýchlo chcela. Mm-hmm. Samozrejme mi dali dole limiter. Tak to som plakala celú cestu od šťastia. To bolo fakt pekné, no.
Koľko si tam išla?
A, rýchlo. Ja mám taký problém, že v Manharte jedna vec, čo mi zabudli urobiť je... že mi ukazujem maximálku 263. Hej, aj keď je to pritom, je to digitálny budík, mm-hmm. Človek povedal, že pôjdu číselka hore, ale nejdu. No tak, ale mala som tam tak dlhšie tých 263.
Jasné. Ja, že mne sa raz stalo na týchto neobmedzených úsekoch, že keď sme testovali S-klasu minulej generácie po facelifte, tak sme tiež mohli ísť po neobmedzenom úseku, tak sme išli tiež tých 250 nejaký istý čas a potom mi volali z Mercedesu, že Filip, prišla ti pokuta. Ja si hovorím, že ty vole, že ak som si niekde nevšimol, že skončila tá neobmedzená rýchlosť, že to mohlo byť, že sa to zruší a teraz ja som išiel na 130 v Nemecku 250. Našťastie sa stalo to, že v nejakej jednej dedinke bola nejaká prerábka cesty a bola tam, že 40 a ja som išiel 50, lebo som si nevšimol tú značku. Mne tak odlahlo, tak lebo som si hovoril, že Nemecku pokutu platiť za hentakú rýchlosť, tak kokos, to by bolo.
Tak to áno.
No, ďalšia otázka
už
je...
Už si platila nejakú rýchlosnú pokutu určite aj ty.
Samozrejme. Pár ich mám, 27.
Á, tak aspoň si robíš čiarky. Zárezy na pažbe. Ja nie,
policajti si robia čiarky. Vždy, keď ma zastavia, tak...
Tak ti to povedia aj z tvojho...
Že jak je to možné.
Denníčka.
Jeden tak na mňa vybehol, že za prvé, čo je to za auto? Kto ste? A čo ste za cestného piráta? Teraz naposledy, keď ma zastavili so Suprou, to bolo také zlaté.
To môže byť také prekliatie tohto auta, že v podstate... Teba tak musia strašne ľudia vnímať, vieš, že kdekoľvek ideš, ťa musia vidieť jednoducho.
Áno,
že si
áno,
tam,
po ceste sem som dostala 4 správy, že videl som ťa na kruháči, videl som ťa tam a vždy mi akože dajú vedieť, že kde ma videli. No.
Pre influencera to zase
nie je zlo. Ja nikdy neviem, čo mám na to odpísať, že ďakujem, alebo že super, alebo že viem, že je to také, že...
Hej, v konečnom dôsledku aj ja, keď som ťa čakal pred našou budovou, tak už som z diaľky videl, že prichádzaš, takže hej, je to veľmi výrazné vozidlo. Najdlhšia cesta autom je naša ďalšia otázka, akú si absolvovala.
Do Anglicka som išla z Bratislavy do Londýna. No, bolo to nepríjemné.
Aká bola zmena z práva do ľava jazdného pruhu?
Vtedy som sa vymenila s mojim vtedajším priateľom, takže on šoféroval, wow, hej, ale okay. To už som bola unavená strašne, to už som, by som nezvládla psychicky.
Jasné.
Najčastejšia cesta autom.
Najčastejšia?
Mm-hmm. Kam najčastejšie jazdíš?
Ja bývam v Modre, takže z Modry do Bratislavy mm-hmm. každý jeden deň.
A tak to nie je zlá cesta.
No, dá sa.
Myslím, že z Dunajskej Lužnej to bude asi horšie, čo Milanko?
No, určite, to ja si otestujem rýchlosť 3-kilometrovou rýchlosťou.
Koľko času tráviš bežne denne v aute?
Tak 4-5 hodín asi.
4-5 hodín, hej?
Uh-huh. No tak hodina tam, hodina naspäť a potom keď beháš hore dole, ja veľakrát vybavujem veci, tak aj tak, no 4-3 možno.
A nejako aj teraz, povedzme, trénuješ akože sama seba svoju jazdu alebo vlastne čakáš, kým to Zetko sa dokončí?
Trénujem akože fyzicky, chodím každý deň cvičiť, ale akože jazdiť vyslovene iba tak, že raz za čas na tej driftskolovej S13 sa povozím, ale nejazdím na ničom teraz.
Jasne.
Čo v aute najviac používaš? Teda okrem volantu a pedálov.
Sport mode, sport button. Ono viac menej, ja mám tak nastavené klapky, že keď si zapnem sport mode, tak tedy sa mi otvoria a ja milujem ten zvuk. Akože je to také bavorácké pratkanie, bohužiaľ fakt, akože to čistý bavorák, ale milujem to, no.
Hej, teraz, keď sme išli cez garáž, tak mi nahneď, a pozri sa, aký tu mám krásny zvuk, zmačkala šport režim a už sme počuli, jak to vzadu.
Hej, a to akože sme mali žiadne otáčky, to no, ešte, jasné, keď to ide rýchlejšie, to je oh.
Tak aj no, Supra by mala asi trošku viacej kvíliť ako bavorák, ale...
No ona akože v stoku, že proste neupravená, tak ten zvuk nič moc, no. Mm-hmm.
Akože keď som mal Z4 M40i napríklad na test, tak tam sa mi to pomerne páčilo, tam to bolo už také dosť výrazné, ale aj tak si myslím, že vo všeobecnosti, ako za mňa, skôr tie AMGčka ma oslovujú zvukovo, ako než tie M-ka.
Hej.
Čo si nikdy nezabudneš pribaliť do auta?
Gumičku na vlasy.
To sme to ešte nemali. Čo by ste zmenili na dopravných predpisoch alebo vôbec na tom, ako sa na Slovensku jazdí, na našej dopravnej situácii?
Ja by som spravila proste nejaký jeden fast lane, kde proste niekto musí dostať výslovne preukáz, aby mohol ísť tým fast lane-om, že proste musí dokázať, že ním dokáže psychicky, proste, že je dostatočne schopný pochopiť, že tam má, čo má robiť v ňom, a ostatní nech si jazdia, ak chcú pomaly.
Jasné, hej, to je akože niekedy ten odhad ľuďom chýba.
No.
Alebo keď sa začnú predbiehať dva kamióny, jeden ide 90 a druhý 95.
A najlepší sú tí, ktorí sa ani nepozrú do toho späťaku, že sa nepozrú a vlastne oni až keď idú, tak až vlastne vtedy sa pozrú a potom sa rýchlo vrátia naspäť. No, akože to už je pre mňa...
To často súvisí aj s tým, že on dáva aj smerovku až vtedy, keď už vlastne vybočuje, keď
no, to je
to zbytočné.
Alebo ani vôbec
nedáva. Alebo ju vôbec nedá.
Hej. Hej, hej, hej.
Smerovka slúži na to, aby ju dal dopredu, lebo má na ňu upozorniť, že čo sa ide diať. No.
Akože v tomto sú podľa mňa super tie asistenčné systémy v tom, že veľa ľudí sa naučí dávať smerovku presne takto, kvôli tomu, že ti to napríklad pípa alebo vybruje, keď prejdeš cez stredovú čiaru bez toho, aby si dal smerovku. Alebo po prípade potom na tieto situácie ten asistent pre sledovanie mŕtvého uhla už teraz ťa vidia aj do 70 metrov, vieš, že ľudia naozaj nepozerajú do toho späťaku niekedy
často.
Ja mám
často, toto všetko vypnuté, ale som rada, že ostatní to majú zapnuté.
Dobre, prejdeme na našu druhú rubriku asi okamžite.
Poďme.
Zelená, oranžová, červená. Semafor ponúka iba tri farby, my iba tri odpovede. Ktorú si vyberie náš host?
Tu zase dostaneš tri možnosti na výber. A začíname tým, či by si si vybrala elektrické, benzínové alebo naftové auto.
Musím odpovedať, že benzínové.
Tak toto sú otázky pre úplne každého nášho hostia. Chápem. Ty si špecifický host, ale musíš na to odpovedať. No jasné, že si si vybrala elektrinu. Ďalej, prednokolka, zadnokolka alebo 4x4. No tak to som sa ani nedostal.
Dobre, ale je treba z nejaká... prednokolka, ktorú naozaj akože sa ti treba dobre jazdilo?
Je štvorkolka, ktorá sa mi veľmi dobre jazdia, to je GTR-ko.
Á, okej.
Ale no, to je jediné také auto, kde by som spravila ten kompromis. Lebo to auto je neskutočné pocitovo, fakt to je wow.
Tuto asi tiež čakáme, čo povieš. Či sa radšej spoliehaš na elektrických asistentov, nejakú formu autopilotu alebo vlastnej ruky?
No tak to je jasné, asi vlastné ruky. Ja vždy, keď môžem, ja mám všetko na aute vypnuté, proste hneď to ide na počítač a všetko sa vypína u mňa, hneď ak to auto kúpim.
Je to až takto normálne, že akože...
Zrušené.
Ja mám, hej, všetko. Hej. Všetko default. A hlavne akože fuj, tak podľa mňa najhoršie, čo môže byť v autách, je ten start-stop. Akože to pre mňa je... Podľa mňa to totálne kazí motor, akože to je jedna vec, lebo koľkokrát sa mi na Supre stalo, lebo tam som to nevypínala hneď, lebo som proste veľa ľudí to nevedelo tým, že to je úplne nové auto, potom sme to spravili cez Beamer Code, čo je akože dosť smiešné, celkom Beamer Code, ale okej. No ale ten štart stop, koľkokrát som proste išla akože relatívne rýchlo, relatívne dlho proste vo vysokých otáčkach a potom niekde bol semafor a mne vyplo auto. Ja som myslela, že sa zblázním, akože fakt niečo hrozné. Ďalšia vec, že aj tie remene, tam sú teda ten remene, tam je proste spravený tak, že on je proste na niekoľko naštartovania. To auto, keď stále štartuje, podľa mňa to tiež není úplne okej.
Okay. To je pravda, no. A zase nejak toto dneska, lebo tak mi iba napadlo, ako je to z iného súdka, ale tie mild hybridy, čo sa dneska začínajú robiť, toto pomerne eliminujú, lebo ten posilnený štarter generátor vlastne, on trošku akoby tak viac pomáha tomu motoru pri tom štartstope. A je aj citeľné, že to nie je také poskočenie, ako to niekedy býva.
Akože ja zase, aby som takto, ja pre mňa tieto elektrické auta a všetky tieto pomocné systémy, ja som určite za. Nech to ľudia majú, ktorí nemajú auto ako vášeň alebo koníček, tak určite áno, nech takéto auta majú, lebo akože ja som určite pro životné prostredie a tak ďalej. Ale podľa mňa by mal byť proste, ak je zbrojný pas, tak by mala byť takáto nejaká knižočka, že autičkár a taký človek proste, keď ho to naozaj tak napĺňa, tak nech môže mať to auto, aké chce. Pre mňa nech sa to priplatí, hej, okej, okay, ale proste myslím si, že mali by tam nechať ten priestor aj pre nás, proste pre ktorých to je celý život, lebo pre mňa to je celý život. Podľa mňa by sa tam dalo robiť taký nejaký kompromis.
No na čo skoro to tak možno aj bude, predsa s tými emisiami, Milan, nie, ty to máš celkom naštudované, tých 95 gramov a toto všetko.
No budeme si platiť pokuty určite za každé auto, ktoré to bude výraznejšie.
No ja nechcem platiť pokutu, ja si chcem platiť niečo klubové, že dobre.
Chápem, jasné. Hej.
Ale myslím, že športové auta zostanú športovými aj naďalej zatiaľ.
No to, aby nás proste neeliminovali proste všetky tieto naše, tieto skrsy.
Myslím, že tam nastane proste väčšia diferenciácia medzi tými autami na každodenné vozenie medzi tými autami pre zábavu.
Hej.
Koniec koncov ani doteraz nemuseli mať pretekárske okruhové auta nejaké emisné limity, nemuseli plniť. Mm. Tam bol proste, bola výnimka na okruh, keď si prišiel, tak si mohol
jazdiť. No tak to by bolo už úplne chore.
No veď samozrejme. Ale presne, že musí byť vyššia diferenciácia aj do budúcnosti, nielen okruhový špeciál, ale povedzme auto, ktoré človek ako drifter používa na rýchly presun z bodu A do bodu B, tak nemôže sa stať mild hybridom.
Mm. Jasné.
Dobre, ďalej. Preferuješ nové auto, jazdené, alebo zdieľané, sharingové?
Tak zdieľané určite nie. Autá, ženy sa nepožičiavajú.
Presne, inak žiadny z našich 7 či 8 hostí asi nikdy nepovedal zdieľané. Je to viac menej taký test, lebo tiež si myslíme v autobilde, že mať rád zdieľané auta, to je niečo divné, lebo človek si k tomu aj nemôže vytvoriť vzťah, to je jasné, nie je jeho, na druhej strane sadnúť si po niekom, kto tam zjedol 3 bagety.
Že to nikdy nevieš, že po kom si tam sadáš. No.
Presne. Ale na druhú stranu, akože to jazdené, ja som celkom fanúšik, presne ako Erik Gajdoš hovoril v minulej epizóde, že také dvojročné, trojročné auto, keď si kúpiš. Však
jasné, je to, že akože ja som vôbec není zastanca toho, že niekto si má kúpiť, akože keď na to má, nech si kúpi.
Áno, presne, presne.
Ale takto auto, proste niekto sa na tom chudák rok vozí a už mu padne proste cena o 30-40%, koľkokrát, vieš, že ja akože mám svoje nové iba preto, lebo tie Supri sú pomerne nové a akože asi sa motám vo veciach, čo nemôžem rozprávať pomoc. No toto nemôžem povedať.
Dobre.
Ale proste v každom prípade ja som si kúpila tú Supru novú preto, lebo viac menej ma to vyšlo lepšie, ako keby som si kúpila jazdenú. Takže jasne. Iba preto, ale vždy som akože zastancom toho, že nie je nové auto.
Jasne. Preferuješ Nemcov, Francúzov alebo Japoncov?
Japoncov.
Ja som si aj myslel pola tú egaraže.
Ja teraz vlastne, hej, že Z-ko s 2EZ-kom, Supru, Kawasaki Ninja motorku a do toho S13-ku na dričku, čiže čisto japonská garáž.
Jasne. Ďalej, veľký kufor, veľký motor alebo veľká kabína, ale tak.
Ja mám rada všetko malé poslednú dobu, ale keby jedno z tých troch, tak asi veľký motor, jasné.
Takže nepotrpíš si na nejaké 4-litrové, vidlicové, 8 valce, neviem čo a tak, hej, že pokiaľ
teraz
má výkon,
nie.
Môže to byť aj menšie.
Hej, hej, že tie oturbené, tie to, že kedysi som bola fakt taká, že V12 a tak, a keď som mala toho Mustanga, ale som tak postupne, som si tak obľúbila tie turbá.
Mňa na tých autách príde fakt akože také strašne pekné aj na tom Mustangu, lebo Milan nedávno testoval Mustanga, toho nového, že ten proste zvuk, vieš, akože ten zvuk je krásny, jednoducho to keď naštartuješ, tak to je dovidenia.
Je, ale nie je tak pekný, keď počuješ blow-off.
No, tak to je. Keď umývaš auto, tak kefy, vysoký Vápka. Tlak alebo ručné umývanie, takže vysokotlakové.
Hej, kefy nikdy.
A v aute počúvaš hudbu, rádio, ticho?
Záleží na čo mám náladu. Keď mám náladu, že na šport mod, tak si dám a počúvam si iba výfuky, ale akože tiež platím benzín, takže...
Takže ty nejazdíš v kuse iba na šport mod?
Akože nie, nie. Keď idem tak, že vyslovene sa nikam neponáhlam, alebo že nemám náladu, tak akože nemám ten šport mod zapnutý práve preto, iba preto, aby som proste ušetrila na benzíne, hej, ale akože...
Takže počúvaš aj hudbu.
Hej, hej, sem tam počúvam hudbu.
A keď si máš servisovať, tak značkový servis, garážová firma alebo svoj pomocník?
Ja chodím teraz zo Suprou do Jab garáže, takže viac menej tam, ale akože vždy viac menej som chodila, takže poznám ich.
A ty akože máš aj taký skill, že svoj pomocne s tými autami niečo robíš? Lebo videl som, že si mala zo pár takých fotiek, ale neviem, že nakoľko to boli nejaké sofistikované práce, alebo len také pomocné. Hej, že...
Akože ja som aj robila ako mechanička dva mesiace v servise, ale taká pomocná. Len akože viem si základné veci spraviť, vymeniť olej a tak, ale tak zase na tej Supre to potrebuješ podľa mňa mať aj niekde evidované, keď je úplne nová, keby som chcela predávať a tak.
No to je jasné.
Takže určite si nebudem tvrdiť, že si to robím sama, nerobím si to sama. Zase na Z-ku by som si ani netrúfla niečo robiť sama, lebo náhodou to spravím zle a zabijem sa proste na tých, na 600-koňovom aute si robiť niečo sama, to by som vôbec. A napríklad na tej S13, keď sme dávali dokopy, tak akože vo veľa veciach som pomáhala, som zvárala, tak akože viem tie veci robiť, ale určite netvrdím o sebe, že som mechanička alebo nejako extrémne technicky zdatná.
No ale určite tomu auto rozumieš dosť dobre.
Dostatočne dobre na to, aby som vedela, čo robím, keď šoférujem, akože určite.
a nastavujete trebárs, keď si aj hovorila, že ste tu 350Z-ku ladili, tak ty vieš dať taký feedback na to, že chalani toto, alebo toto zmeňme, alebo tak, alebo je to nejaká taká tímová porada?
Viem, ale toto je ten môj problém, že ja všetko strašne pocitovo vnímam. Možno to je tým, že som žena, že proste niektorí ľudia ti povedia presne, že no cítim, že hen tam sa niečo deje inak, alebo tak. A ja som len taká, že no, keď pridám, tak to spraví inak ako predtým.
Jasné, no.
Proste, že ja to vnímam v tom zadku a v tej hlave nejako tak emocionálne strašne. A všetci sa na tom vždy smejú a on mi potom povie, že no, lebo toto, toto a toto. Ja, že hej, no. Vnímam to, ale neviem to proste definovať ako keby.
Jasné. Dobre.
Ďakujeme, že si k nám prišla.
Ja ďakujem, dúfam, že to nebude taká katastrofa.
My to tak perfektne zostrihame.
Tak ak sa vám táto epizóda páčila, budeme vďační, keď nás podporíte odberom nášho podcastu a ešte väčšiu radosť nám spravíte, keď budete tento diel zdieľať aj na vašich sociálnych sieťach. Ďakujeme vám, že ste počúvali podcast Autobuildu, ktorým som vás prevádzal ja, Filip Kadlečík, môj kolega Milan Adámek a návštevou nás poctila Nina Zagožďon. Dal som si záležať, aby to bolo všetko v poriadku. Nina, ďakujeme ti za účasť a budeme radi, keď opäť niekedy prídeš.
A ja ďakujem, bolo to super.
Díky, čauka.
Ďako.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobuildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinčík.